Գլուխ 13-րդ Պաոպի հուլիս-օգոստոս ամսի սկզբին Փարավոնը Նիկոտրի Սաթագուհին եւ Արքունիքը Թեբեից վերադարձան Մեմֆիսի մոտի պալատը։ Ճանապարհորդության վերջում, որ այս անգամ էլ կատարվում էր Նեղոսի վրայով, Ռամզես 13-րդը հաճախ էր մտքի մեջ ընկնում եւ մի օր էլ դարձավ Թութմոսին։ «Զարմանալի բան է», ասաց նա։ Գետի երկու ափերին էլ ժողովուրդը հավաքվում է այնպես խիտ, գուցեև ավելի խիտ, քան այն ժամանակ, երբ մենք այն կողմն էինք գնում։ Իսկ ողջույնի բացականչությունները շատ ավելի թույլ են։ Մեր հետևից շատ ավելի քիչ մակույկներ են լողում, և մարդիկ ավելի ժելատորեն են պսակներ նետում։ «Սուրբ ճշմարտությունն են ասում քո շուրթերը, արքա», պատասխանեց Թութմոսը։ «Իրոք, մարդիկ կարծես հոգնել են, բայց դա հավանորեն բացատրվում է սոսկալի շոգով»։ «Այո, այդ դու ճիշտ ես նկատել», համաձայնեց Փարավոնը և նրա դեմքը պայծառացավ։ Բայց Թութմոսն ինքը չէր հավատում իր ասացին։ Նա զգում էր և, որ ավելի վատ է, Փարավոնի ամբողջ շքախումբը զգում էր, որ ժողովուրդը արդեն որոշ չափով պաղել է իր տիրակալից։ Չարաբաստիկ հիվանդության տարածված լուրն էր արդյոք դրա պատճառը, թե ուրիշ ինչ-որ խորհրդավոր նենգություններ կային, Թութմոսն այդ չգիտեր, բայց նա հավատացած էր, որ դրան նպաստել են քրմերը։ «Այ քեզ իմ առամիկներ», մտածում էր նա ազատություն տալով իր արհամարանքին։ «Հենց նորերս ջուրն էին նետվում, միայն թե Փարավոնի երեսը տեսնեն. Իսկ հիմա ծուլանում են մի ավելորդ անգամ գոռալ. Միթե նրանք մոռացել են և 7-րդ օրվա հանգիստը, և խոստացված հողը»։ Պալատ վերադառնալուն պես Փարավոնը հրաման տվեց հավաքել պատվիրակներին, որոնք իրեն պետք է իրավունք տային խախտել Լաբիրինթոսի անձեռն մխելիությունը։ Միաժամանակ նա իրեն նվիրված աստիճանավորներին ու ոստիկանությանը հանձնարարեց քարոս սկսել քրմերի դեմ և 7-րդ օրվա հանգստի օգտին։ Շուտով ստորին Եգիպտոսը նորից դժժաց փեթակի նման։ Գյուղացիները պահանջում էին ոչ միայն տոն օրեր, այլև կանխիկ վարձատրություն հասարակական աշխատանքների համար։ Գործավորները պանդոկներում ու փողոցներում հայհոյում էին քրմերին, որոնք ցանկանում էին սահմանափակել Փարավոնի սրբազան իշխանությունը։ Հանցագործությունների թիվն աճում էր, բայց օրինազանցները հրաժարվում էին դատարան ներկայանալ։ Դպիրները սսկվել էին, և նրանցից ոչ ոք չէր համարձակվում հարվածել հասարակ մարդկանց, իմանալով, որ նրանք թույլ չեն տա այդ։ Տաճարներին ավելի քիչ զոհեր էին մատուցում, նոմերի սահմանները պաշտպանող աստվածների վրա ավելի ու ավելի հաճախ էին քարեր ու ցեղ նետում, իսկ երբեմն էլ ուղակի շուռ էին տալիս արձանները։ Սարսափ էր ընկել քրմերի, նոմարքոսների ու նրանց արբանյակների սիրտը։ Դատավորներն իզուր էին շուկաներում և մարդաշատ ճանապարհներին հիշեցնում այն օրենքը, ըստ որի հողագործը, գործավորը և նույնիսկ առևտրականը չպետք է զբաղվեին նրանց աշխատանքից կտրող բամբասանքներով։ Ամբոխը ծիծաղում էր, և մունետիկների վրա նեխած բանջարեղեն կամ արմավի կորիզներ էր նետում։ Ազնվականները վազում էին պալատ և Փարավոնի ոտքերն ընկնելով աղաչում փրկել իրենց։ «Կարծես մեր ոտքերի տակ անդունդ է բացվում», ասում էին նրանք։ «Կարծես կյանքը իր վախճանին է հասնում. մտքերի մեջ խմորում է սկսվել և տարերքը մոլեգնում է. Եթե դու արքա մեզ չփրկես, ապա մեր բանը պրծած է»։ «Իմ գանձարանը դատարկ է, բանակը սակավաթիվ. ոստիկանությունը վաղուց արդեն ռոճիկ չի ստացել», պատասխանում էր Փարավոնը։ «Եթե դուք հանգիստ ու ապահովություն եք ցանկանում, պետք է միջոցներ տաք ինձ. ես կանեմ ամեն բան, ինչ հնարավոր է, և հուսով եմ, որ ինձ կհաջողվի կարգը վերականգնել»։ Եվ իրոք, Փարավոնը կարգադրեց զորքեր բերել ու տեղավորել առավել կարևոր կետերում։ Միաժամանակ հրաման ուղարկեց Նիտագորին, որ նա արևելյան սահմանի պաշտպանությունը հանձնի իր օգնականին, իսկ ինքը 5 լավագույն գնդերով շարժվի դեպի Մեմֆիս։ Փարավոնն այտանում էր ոչ այնքան ավականուն ռամիկներից պաշտպանելու համար, որքան այն նպատակով, որ իր ձեռքի տակ մեծ ուժեր ունենա, որպեսզի, եթե քրմապետները իր դեմ հանեն վերին Եգիպտոսի բնակչությունը ու տաճարներին պատկանող գնդերը, ինքը կարողանա դիմադրել նրանց։ Պաոպի 10-ին թագավորի պալատում ու նրա շրջակայքում մեծ աշխուժություն էր տիրում։ Հավաքվել էին պատվիրակները, որպեսզի վճռեն փարավոնն իրավունք ունի միջոցներ վերցնելու լաբիրինթոսի գանձերաններից։ Ինչպես նաև մարդկանց հոծ բազմություններ, որոնք ցանկանում էին գետ տեսնել այն վայրը, որտեղ Եգիպտոսի համար արտասովոր մի հանդես էր տեղի ունենալու։ Պատվիրակների երթը սկսվեց առավոտվանից։ Առջևից գնում էին կեղճուկները, սպիտակ թասակներով ու գոգնոցներով։ Յուրաքանչյուրը հաստ քաթանի մի կտոր ուներ ձեռքին, որպեսզի փարավոնի ներկայությամբ իր մեջ կծածկի։ Նրանց հետևից գնում էին գործավորներն ու արհեստավորները, նույնպես թասակներով ու գոգնոցներով, բայց նրանց ծածկոցներն ավելի նուրբ կտորից էին, իսկ նեղլիկ գոգնոցները զարդարված էին գույնզգույն նախշերով։ Նրանց հետևից գնում էին վաճառականները, երկար վերնաշապիկներով ու թիկնոցներով։ Նրանցից ոմանք կեղծամներ ունեին, ուրիշները զարդարված էին թանկարժեք մատանիներով ու զարդերով։ Այնուհետև գնում էին սպաները, թասակներով ու շերտավոր բաճկոններով, որոնք սև ու դեղին, կապույտ ու սպիտակ, կապույտ ու կարմիր շերտեր ունեին։ Երկուսը բաճկոնի փոխարեն կրծքներին կրում էին արուիրե կիսազրահներ։ Մի զգալի ընդհատումից հետո երևացին ավականուց 13 մարդ, բոլորը հսկայական կեղծամներով, մինչև գետին իջնող սպիտակ հագուստներով, որոնք բոլոր ազարթված էին ծիրանի շերտով, իսկ գլխներին պսակ ունեին։ Երթի վերջից քայլում էին քրմերը, որոնց գլուխներն ու երեսները սափրված էին, իսկ ուսերին գցած ունեին հովազի մորթի։ Պատվիրակները մտան փարավոնի ընդարձակ դահլիճը, որտեղ իրար հետևից շարված էին 7 նստարան, ամենացածրը գեղճուկների համար, ամենաբարձրը քրմերի։ Շուտով պատգարակի վրա բազմած ներս մտավ Ռամզես 13-րդ փարավոնը։ Պատվիրակները երեսնի վայր ընկան։ Բարձր գահին բազմելով, երկու աշխարհների տիրակալը իր հպատակներին թույլատրեց վեր կենալ և նստարանների վրա տեղ էր գրավել։ Նրանցից հետո ներս մտան և ավելի ցածր գահերի վրա նստեցին քրմապետներ Հերիհորն ու Մեֆրեսը և լաբիրինթոսի պահապանը մի փոքրիկ տուփ ձեռքին։ Փարավոնին շրջապատել էր մի փայլուն շքախումբ։ Նրա հետևը կանգնել էին երկու բարձր աստիճանավոր, սիրամարգի փետուրների չիմված հովհարները ձեռքներին։ «Ուղղահավատ եգիպտացիներ», սկսեց երկու աշխարհների տիրակալը։ «Արդյոք հայտնի է ձեզ, որ իմ արքունիքը, իմ բանակը և իմ պաշտոնյաները այնպիսի կարիքի մեջ են, որը չի կարող բավարարել աղքատացած գանձարանը. Իմ սրբազանանձի համար կատարվող ծախսերի մասին ես չեմ էլ խոսում, որովհետև ես ուտում և հագնվում եմ ինչպես մի զինվոր. Ամեն մի զորապետ կամ գլխավոր դպիր ավելի շատ սպասավորներ ու կանայք ունի, քան ես». Հավաքվածների շարքերով հավանության շշուկ անցավ։ «Մինչև այժմ գոյություն է ունեցել մի սովորություն», շարունակեց Ռամզեսը, «որ երբ գանձարանը միջոցների կարիք է ունեցել, աշխատավոր բնակչության հարկերն են ավելացվել. բայց ես, իմանալով իմ ժողովրդին ու նրա կարիքները, ոչ միայն նրա վրա նոր լուծ դնել չեմ ցանկանում, այլև ընդհակառակը, կուզենայի որոշ արտոնություններ տալ». «Ավերժ ապրես, արքամեր», բացականչություններ լսվեցին ստորին նստարաններից։ «Եգիպտոսի բախտից մեր պետությունն ունի գանձեր, որոնց օգնությամբ կարելի է բանակն ամրապնդել, պաշտոնյաներին ռոճիկ տալ, ընծաներ տալ ժողովրդին և նույնիսկ վճարել մեր բոլոր պարտքերը, ինչպես տաճարներին, այնպես էլ փյունիկեցիներին. այդ գանձերը, որ հավաքել են իմ երջանկահի շատակ նախնիները, գտնվում են լաբիրինթոսի նկուղներում. բայց նրանց ձեռք տալ կարելի է միայն այն դեպքում, եթե դուք ուղղահավատ եգիպտացիներ, բոլորդ մեկ մարդու պես ընդունեք, որ Եգիպտոսը կարիքի մեջ է գտնվում, և ես թագավորս իրավունք ունեմ տնորինելու իմ նախնիների գանձերը։ Ընդունում ենք, խնդրում ենք քեզ արքա, վերցրու որքան հարկավոր է, ձայներ լսվեցին բոլոր նստարաններից։ Գերապատիվ հերիհոր, դարձավ փարավոնը քրմապետին։ Քրմական սրբազան դասը արդյոք որևէ առարկություն չունի այս արթիվ։ Կան փոքրիկ առարկություններ, պատասխանեց քուրմը։ Ըստ հնամենի իրավունքի, լաբիրինթոսի գանձերին ձեռք տալ կարելի է միայն այն ժամանակ, երբ պետությունը զուրկ է ուրիշ բոլոր միջոցներից։ Բայց հիմա այդպիսի դրություն չէ, որովհետև եթե կառավարությունը հրաժարվի վճարել փյունիկեցիների պարտքերը, որոնք անչափաճել են վաշխառույական տոկոսների պատճառով, ապա դա ոչ միայն կլցնի փարավոնի գանձարանը, այլև կթեթևացնի հասարակ ժողովրդի վիճակը, որը հիմա աշխատում է փյունիկեցիների համար։ Պատվիրակների շարքերով նորից հավանության շշուկ անցավ։ Քո խորհուրդը սուրբ այր, լի է իմաստությամբ, հանգիստ պատասխանեց փարավոնը, բայց վտանգավոր է, որովհետև եթե իմ գանձապետը հարգարժան նոմարքոսներն ու ավականին գետ մեկ անգամ սիրտ անեն պարտքերը չվճարել, ապա այսօր մենք չենք վճարի փյունիկեցիներին, իսկ վաղը կարող ենք մոռանալ, որ պետք է վճարենք փարավոնին ու տաճարներին։ Իսկ ով կերաշխավորի, որ հասարակ ժողովուրդն էլ բարձր դասի օրինակից խրախուսված, իրեն իրավունք չի համարի մոռանալ իր պարտավորությունները մեր նկատմամբ։ Հարվածն այնքան ուժեղ էր, որ արժանապատիվ հերիհորը նույնիսկ վեր թռավ իր բազկաթոռում և լռեց։ Իսկ դու լաբիրինթոսի բարձրագույն պահապան, ուզում ես որևէ բան ավելացնել, հարցրեց փարավոնը։ Ես ինձ հետ մի տուփ ունեմ, որի մեջ սև ու սպիտակ մանր քարեր կան, պատասխանեց քուրմը։ Յուրաքանչյուր պատվիրակ մեկ սև, մեկ սպիտակ քար կստանա, և նրանցից մեկը կգցի կճուճի մեջ, ով համաձայն է, որ դու լաբիրինթոսի անձեռնմխելիությունը խախտես, սև քար կգցի, իսկ ով ցանկանում է, որ աստվածների ունեցվածքը անձեռնմխելի մնա, կգցի սպիտակ քար։ Դրան մի համաձայն իր արքա, փարավոնի ականջին շշնջաց գանձապետը։ Ավելի լավ է թող յուրաքանչյուր պատվիրակ բացարձակորեն ասի, ինչ իր սրտումն է։ Հարկ եղած հարգանքով վերաբերվենք հնադարյան սովորությանը, միջամտեց Մեֆրեսը։ Լավ, թող քարերը գցեն կճուճի մեջ, վճռեց փարավոնը։ Իմ սիրտը մաքուր է, մտադրությունս անսասան։ Մեֆրեսն ու հերիհորը իրար նայեցին։ Լաբիրինթոսի պահապանը երկու զորապետի ուղեկցությամբ սկսեց շրջել նստարանների առաջ և պատվիրակներին երկուական քար բաժանել, մեկը սև, մյուսը սպիտակ։ Չքավոր ժողովրդից եկած պատվիրակները շատ էին շփոթվել իրենց առջև տեսնելով այնքան բարձր պաշտոնյաների։ Կային գյուղացիներ, որոնք երեսնի վայր էին ընկնում, սիրտ չանելով քարեր վերցնել, և դժվարությամբ էին հասկանում, որ կճուճի մեջ գցել կարող են միայն մեկ քար, սևը կամ սպիտակը։ Ես կուզենայի գոհացնել և աստվածներին, և փարավոնին, մրմնջում էր մի ծերունի հովիվ։ Իվերջո պաշտոնյաներին հաջողվեց բացատրել, իսկ չքավորները կարողացան հասկանալ, թե ինչ պետք է անել, և քվիարկությունը սկսվեց։ Պատվիրակներից ամեն մեկը մոտենում էր կճուճին և քարը գցում նրա մեջ այնպես, որ մյուսները չտեսնեն, թե ինչ գույնի քար գցեց նա։ Այդ ժամանակ գլխավոր գանձապետը գահի հետևը ծունկ չոքած, փարավոնի ականջին շշնջում էր. «Ամեն ինչ կորած է. Եթե բացարձակ քվյարկեին, որոշումը միաձայն կլիներ. Իսկ հիմա իմ թևը չորանա, եթե կճուճի մեջ մի երկու տասնյակ սպիտակ քար չլինի». «Հանգստացիր իմ հավատարիմ ծառա», ժպտալով պատասխանեց Ռամսեսը. Ես ավելի շատ գնդեր ունեմ, քան մեր դեմ քվյարկող մարդիկ. Քվյարկությունը վերջացավ. Լաբիրինթոսի պահապանը կճուճը բարձրացրեց, և նրա պարունակությունը թափեց ոսկե մատուցարանի վրա. 91 քվեներից 83-ը սև էին, 8-ը սպիտակ. Զորապետներն ու պաշտոնյաները սարսափից քար կտրեցին, իսկ քրմապետները ներկաներին նայում էին հաղթական հայացքով. Բայց Ռամզեսի դեմքից ժպիտը չէր իջնում. Ոչ ոք սիրտ չէր անում բարձրաձայն հայտարարել, որ փարավոնի առաջարկությունը տապալվել է. Առաջինը փարավոնը խոսեց իր սովորական տոնով, ասես ոչինչ չէր պատահել. «Ուղղահավատ եգիպտացիներ, իմ բարի ծառաներ, դուք կատարեցիք իմ հրամանը, և իմ ողորմածությունը ձեզ հետ է. 2 օր դուք հյուր կլինեք իմ տանը. Ընծաներ ստանալով դուք կվերադառնաք ձեր ընտանիքների մոտ ու ձեր խաղաղ զբաղմունքներին. Խաղաղություն ձեզ և իմ օրհնությունը»։ Այս ասելով, փարավոնն իր շքախմբով դուրս գնաց դահլիճից. Քրմապետներ Մեֆրեսն ու Հերիհորը նորից իրար նայեցին, բայց արդեն տագնապահար հայացքով։ «Ամենևին չվշտացավ», շշուկով ասաց Հերիհորը. «Ես ո ասում էի, որ դա կատաղած գազան է», պատասխանեց Մեֆրեսը. «Նա նույնիսկ բռնության առաջ կանգ չի առնի, եթե մենք չկանխենք նրան. աստվածները պաշտպան լինեն մեզ ու իրենց սպասավորներին»։